When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En riktig god onsdag og velkommen til Økonominyhetene på denne 24. april. Mitt navn Marius Lorentzen, og vi skal snakke både bil og laks på land I dag. MSC slenger et bud på bordet for hele Graham Car Carriers på bordet I dag I forbindelse med kvartalsrapporten, og både toppsjefen og styrelederen gjester I studio straks. Vi skal også snakke med Gigante Salmon, som både har ny toppsjef, ny styreleder og en ny finansieringsplan. Finansdirektøren skal forklare oss hvordan den skal dekke kostnadsoverskridelsene som annonsert tidligere I år. Men la oss se litt på overskriftene først, for det ikke bare kommet av bud på Graham Car Carriers I dag, som sender aksjen opp 25%. De har også sluppet en full kvartalsrapport, får vi si, som så veldig mange andre Nordic Semiconductor hopper 36% I dag, og børsens desidert mest omsatte aksje etter at Vegard Wollan altså slapp sin første kvartalsrapport som ny toppsjef. Hvis ikke du fikk med deg intervjuet med han I børsmålen, så sjekk det ut da på FINO/TV eller på podcasten vår. Aker BP også ute med tall I dag. Aksjen mistet litt fart, ligger ned en 1,3% nå omtrent, mens holdt jeg på å si konkurrenten Equinor, så kommer tall I morgen, ligger I pluss med omtrent det samme, med en oljepris som da har fått noe tilbake I dag, men fortsatt ligger da så vidt over $88 fatet. Storebrand stiger nesten 8% på sin kvartalsrapport, selv om forsikringssegmentet fortsatt sliter med mye utbetalinger med dårlig vær. Norsk Hydro faller 1,5% på Hilde Merete Åsheim siste kvartalsrapport I det hun altså skal overlate stafettpinnen til neste sjefen, og samtidig som Hydro varsler at de ser noen lystegn I industrikonjunkturene. Høg Autoliners opp 6% på sine kvartalstall, mens Komplett ned 10% på sine, som viser et like stort fall I salget. XXL, sportskjeden, ned et par prosent på deres tall for første kvartal. Borregaard også svagt ned på rapportene fra Østfold. Hovedindeksen var jo ventet ned fra morgenen I dag, men ligger opp en 0,8% nå, har passert 1350 poeng. Ser kanskje ut til at vi får litt drar I hvert fall fra oljeprisen på Equinor I hvert fall. Rundt oss I Europa så det også stort sett grønt I dag med unntak av et par nordiske børser og futuresene på Wall Street peker oppover. Etter nok får vi se en teknologi-comeback da I går. Vi har også sett en oppgang da på mandag etter en kraftig smell for flere store teknologiaksjer på fredag. Boeing ute med tall nå rett før Wall Street åpner. Tallene bedre enn fryktet, melder CNBC. Toppsjef Dave Calhoun har jo nylig meldt at han på vei ut av selskapet. Det samme ser vi jo også skje med styrelederen. Selskapet bruker jo store ressurser på å håndtere alle problemene med både Max-flyene og en del andre flymodeller som enda ikke sertifisert. Selskapet brant unna $3,9 milliarder, kommer det frem I regnskapet. Likevel noe mindre enn det analytikerne hadde ventet på $4,5 milliarder. Produksjonen jo bremset ned I Boeing-systemet da for å få orden på leverandørkjeden og også få opp kvaliteten på flyene, hevder selskapet. Og dagen etter av vår energi, dagen der Aker BP slapp tall og dagen før Equinor kommer med sine, så kommer Eni med en liten nyhet. De kopierer det de selv beskriver som sin egen suksess med opprettelsen av vår energi på norsk sokkel, men nå gjør de det altså på britisk sokkel, for de slår seg da sammen med Ithaca Energy, og Eni blir da sittende med 38,5% av det nye oljeselskapet, som kommer til å bli en betydelig aktør på britisk sokkel med en produksjon på over $100,000 fat dagen. I løpet av dagen vil du også finne en spesialepisode med Aker BP's toppsjef Karl-Anne Hersvik, som jeg snakket med I formiddag. Der får du høre hvorfor han ikke lar seg skremme av lønnsoppgjør I Norge på over 5%, og hvorfor han ikke tror det kommer til å bli så mange konsolideringer på tvers av norsk og brittisk sokkel, selv om næringen jo da stadig melder om sammenslåinger for tiden. Da skal vi snakke oppdrett og til selskapet som denne uken altså annonserte en rekke nyheter etter at vi tidligere I år kunne lese at toppsjefen gikk av etter kostnadsøkninger på 350 millioner. Og det ikke bare kvartalsrapportene som har kommet, men også en ny finansieringspakke og det, får vi si velkjente Liv Monica Stubholt på også innstilt som ny styreleder når da Eirik Søgaard skal gå av med pensjon. Og Christian Lorentzen annonsert som ny administrerende direktør, en jobb han da har fungert I siden 19. mars, og med oss fra Seafood Expo I Barcelona har vi nå finansdirektør Rune Johansen. Vi prøver igjen, Rune. Vi prøvde I går, men det var så mye støy rundt deg på messelokalet at nå har du søkt dekning opp I andre etasje, kan vi se her bak deg.
Ja, takk for det, Marius. Det var nok et lite se-moment å forsøke I går, ja, med så mye folk rundt oss.
Vi skal ha for innsatsen, skal vi ikke det? Jeg får jo bare si at jeg har jo ingen familiære forhold med din nye sjef, da, men du kan jo kanskje begynne med å si hvem egentlig din nye sjef?
Ja da, Kjell Olsen jo nu, har jo vært konstituert som administrerende direktør I en måneds tid, og jo nå av styret ansatt permanent. Han jo konsernleder I familieoppdrettsselskapet Gigante Havbruk, og han var jo også administrerende direktør frem til vi gikk på børs I sommeren 2021, så han har vært aktiv styremedlem I drøye 2,5 år, og så han nå da tilbake I sjefstolen. Og han en veteran innenfor oppdrettsnæringen, har holdt på med sjøbasert oppdrett I gode 35 år.
Og Liv Monica Stubholt, som mange kjenner fra industrien og oljenæringen, partner I Selmer til vanlig vel, nå innstilt, hun har jo sittet I styret en del år siden, ja, men innstilt som styreleder I det. Da dere også lanserer en ny finansieringsplan, jeg nevnte jo det at dere annonserte jo at kostnadene på dette oppdrettsprosjektet deres kom til å øke med 350 millioner. Nå ligger dere en pakke som jeg så vidt skjønner, altså går ut på at dere skal låne via Sparebanken I Nord-Norge med en garanti fra Eksfin, snaue 150 millioner, og også hente snaue 150 millioner. I ny egenkapital?
Ja, det riktig. Så Sparebanken Nord-Norge har jo gitt tilsagn nu på å øke den lånefinansieringen vi har I dag, 120 millioner. Største eier, Gigante Havbruk, har gitt en garanti på inntil 130 millioner. Og I tillegg vil jo nu I det her kvartalet kjøre en emisjon hvor vi nu åpner for tegning både fra nye og eksisterende aksjonærer. Så det jo et slags kinderegg, vil jeg si, med tre ting.
Ja, men det vel sjelden kostnadsoverskridelse, noe man ønsker, men si litt, betyr dette nå at ja. Dere føler at dere har kontroll for å få dette prosjektet nå ferdig frem til at man kan begynne å slakte og få inntekter på denne laksen?
Ja, nå har vi jo en strukturert plan for finansieringen. Vi har jo oppdatert kostnadsprognosen. Vi skal være ferdig utbygget slutten av året I årsskiftet I år da, med disse 995. Testproduksjon, første fisken jo I anlegget, vi ser det fungerer, så det jo et, det jo ingen som ønsker å overskride seg, men det på et veldig bra startpunkt nå med at vi ser produksjonen fungere, vi har ny både administrerende direktør og ny styreleder og nytt styre på plass, og også en strukturert finansieringspakke på plass da, så føler det et bra punkt for å I hvert fall se fremover for selskapet da nå videre.
Ja, fordi du får vel inn 250 millioner totalt blir det da gjennom denne pakken så hadde dere jo 33 millioner I kontanter ved utgangen av første kvartal du nå så trygg på de estimatene gitt at dere begynner å nærme dere ferdigstillelse at dette her skal holde frem mot omsetningen faktisk begynner å tikke neste år kanskje?
Ja, det skal det føler vi oss trygg på på nuværende tidspunkt det den prognosen vi har og så har vi jo 33 kontanter så har vi også cirka 50 millioner på eksisterende byggelånsfinansiering I tilgjengelig trekkfasilitet. Og også litt igjen på leasingrammer som kom fra I høst. Så vi hentet jo 100 millioner ekstra I emisjon I høst, og det på en måte det skiller fra 250 til 350. Så gjør det en strukturert plan og pakke for, måte for den nye prognosen da, på investeringen.
Si litt nå, gitt det som har skjedd, nå dere ute med på en måte, nå kommer det da formelt av endringer I ledelsen og styrer en ny finansieringsplan. Hvordan ser på en måte veien ut videre for Gigante Salmon nå? Blir det det å få dette anlegget ferdig, få det opp og gå og faktisk kunne vise at dette fungerer før vi kommer til å se noen satsinger på enten ekspansjon eller nye anlegg fra dere, eller?
Ja, det jo altså, det jo viktig å understreke at vi, først og fremst vi oppdretter, og nå det viktig at vi får biologien og måtte, anlegget til å fungere. Så nå satt vi ut fisk I januar. Veldig glad for at vi ser at konseptet fungerer. Vi pumper inn vann, gjennomstrømmingsteknologien, vannutskiftning og strømhastighet fungerer godt. Nu skalerar vi upp, så vi satt ut 1,1 miljon smolt nu i tredje kvartal i år. Och så förväntar vi då första utslakt på våren i löpte andra kvartal till nästa år då. Så nu har vi ju en produktion i parallell med att vi färdigställer oss och bygging av anlägg.
Och vad är det då, blir det då nå i löpa andra kvartalet eller faktiskt ska genomföra den emissionen att man öppnar för tegning och vill det då ske för sommarferien eller?
Ja, det gör vi för sommarferien. Ja.
Jag tänkte ellers, hur ser vad vet du egentligen om det marknaden då kommer till, för det blir ju då primärt nästa år, antar där det följer lite med på vad slags prisprognoser och vad det kan regna med att faktiskt få sålt den fisken för det är ju flera andra som alltså vi har Nordic Aqua Partners, vi har flera som börjar på något sätt närma sig sista inspurten in mot faktiskt att bli mogna sällskap med produktion och jämn omsättning i detta nya segmentet nå.
Ja, det är Nordic Aqua Partners som du refererade har ju visst goda resultat nu på drift. Vi har hatt Andfjord selv, men har ju hatt ett utslag i på full gjennomstrømming. Selmen Evolution sendt hybrid. Synes jo også det som skjer på Buland med Bue. Selmen har også gjennomstrømming. Så det vi ser nu är ju att speciellt i selskapene som er på gjennomstrømmingsteknologi är i ferd med å lykkes og kan skalere opp. Det är det vi også nu ønsker å gjøre. Og så skiller vi kanskje oss litt med at vi ska vara uppdrättare, alltså vi kommer att sälja laxen vår till exportör och vi kalkylerar inte in någon egen märkevara eller bygger salgsorganisation eller någon mer pris i så måte. Vi tänker lax är lax. Och det är lite en tankegång från Kjell Lundsen som nu är ny direktör och mot familjesällskapet som sjöbaserade uppdrättare. Mest möjlig kilo, lavest möjlig produktionskostnad och så mot det har vi gjort vårt jobb och så la vi exportörer ta salget.
Vi ska bli väldigt spännande att följa med på runden. Du till slut, sedan du trots allt är på plats i Barcelona, Seafood Expo får uppträtt på land med uppmärksamhet där nere eller?
Ja, det gör det för så vitt, men det ser väldigt intressant när man kommer hit. Bakom nu är lite område av en hall. Det är ju fem stora hallar så man ser ju hur lite lax är globalt då, för här är ju utställare från någon 80 land, 35 000 besökande, så sjömat är gigantisk. Det är ingen tvivl om att sjömat att i det gröna skiftet som vi tänker blått och så tänker mer än bara norsk lax, men norsk lax har en bra standing här och vi hade ju också kvartalspresentation igår, cirka 100 deltagare gjorde live här på mässa, så just det är bra intresse runt landbaserat segmentet. Också i en sån stor setting som det här.
Godt å si at det är lite växtpotential, är väl det vi kan kalla det, ikke det?
Ja da, absolut.
Rune Johansen, finansdirektør i Gigante Sammen, tusen takk for at du var med oss. Eller får jeg si lykke til, det skal bli veldig interessant å følge utviklingen videre. Mens vi tar inn dagens andre gjester, så tenkte jeg vi må swipe innom bilbransjen, for det kanskje noen tegn til lystegn. Her hjemme har jo bilsalget i hvert fall gått veldig trått en periode nå, etter et rush av elbilordre, like før regjeringen da kom og slang på moms på elbilene, og selv om Volvo og Tesla har kommet med tall de siste døgnene som viser at inntektene deres faller globalt, så er vi kanskje ved et vendepunkt her hjemme på nybilsalget i hvert fall. Det med Demi Market som har sett på kvartalsregnskapet til Bilia. Aksjen er opp 3% på Stockholmsbørsen I dag, og en ting er at verksted og ettermarkedstjenester vokser bra organisk, men ordreinntaket nå I pluss for Bilia etter 7 kvartaler på rad med nedgang. Ordreboken ned 39% fra I fjor, men har nå altså vokst 1% fra det fjerde kvartal, og det Norge som faktisk drar opp ordreinngangen, mens ordreinngangen fortsetter å falle da I Sverige og ellers I Europa, skriver Meglerhuset. Omsetningen til Bilia-konsernet endte på 9,4 milliarder svenske kroner I første kvartal. Det nå ned 5% fra samme tid I fjor. Vi skal ha teknisk analyse av Nordic Semiconductor og tilbake rett etter dette.
Da skal vi ta en teknisk oppdatering på Nordic Semiconductor, som dagens vinner, stiger 36% til 120 kroner og 65 øre nå. Vi ser at den bryter da ut av den fallende trenden som aksjen har ligget I en periode. Kan være I ferd med å utvikle seg en litt slakere fallende trend der, som da når den I taket der nå. Aksjen har jo falt 75% fra toppen tilbake I 2021, slutten av 2021. Men så har den da snudd opp I det siste, og I dag så stiger den da 36%. 6%, bryter igjennom 200 dagers glidegjennomsnitt, bryter den tekniske motstanden her på 105 og 107 nivået, bryter også 112, bryter 119 og da nesten opp på 121 kroner nå. Så dette har vært en positiv undertone i RSI-diagrammet her før den oppgangen her som vi ser. Den brøt også gjennom 50-nivået, brøt den fallende trendlinjen i toppen her. Den har for så vidt også brutt tidligere, slik at det var et forsøk på å bryte ut av trenden her også i desember, men det ser ut som at vi nå får det etterlengta bruddet. Kanskje en mulig omvendt hodeskulderformasjon her også. Ikke veldig tydelig å se, men i hvert fall aksjen bryter gjennom flere tekniske motstandsnivåer. Og det som da åpnes opp for, det er videre oppgang kanskje mot 127, 138, 150 som de neste tekniske motstandsnivåene. Det som imidlertid skjer når en aksje bryter ut av en slik fallende trend, det er at den skal tilbake og teste topplinja i den trenden som brutt. Det kan bety at det rom for en korreksjon tilbake mot 105-107 nivået. Kanskje også 200 dagers glidegjennomsnitt, så lenge den positive undertonen fortsetter, så vil en eventuell korreksjon tilbake være forbigående. Og det er ikke så usannsynlig at det kommer, i og med at vi nå har RSI oppi et kraftig overkjøpt område.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no.
Bilfrakt har jo vært hett en stund, og særlig de som har hatt troen på Graham Car Carrier, stadig til slutt kom seg på børs i starten av 2022, for etter en emisjon på 53 kroner kom det i dag en melding om at Mediterranean Shipping Company også byr via et datterselskap snarere 264 kroner aksjen, en prising på da 7,6 milliarder kroner. Det betyr jo da en avkastning på rundt 400% bare på kursen, men legger du på utbyttene så det også oppe i nesten 470%, og nå har jeg fått med konsernsjef Georg Vist og styreleder også Ivar Myklebust. Velkommen begge to. Vi skal jo snakke om kvartalstallene, Georg, men tenkte vi må jo nesten begynne med dette budet, Ivar. Dere anbefaler det enstemmig fra styret. Hvordan kom dette på bordet?
Det var jo en innkommende fra MSC, som da vel betyr at de har fulgt litt med på oss over tid. Og fra styrets ståsted så vi jo selvfølgelig fornøyd med budet, hvis ikke så hadde vi ikke kunnet anbefale det. Men vi setter jo stor pris på at en så stor og hyperprofesjonell shippingaktør verdsetter det selskapet har bygd opp over tid, verdsetter tradisjon, verdsetter organisasjon ikke minst, og ønsker å føre dette her videre. Det har vært viktig for för selv om aktiekursen är viktig, avkastning till aktionärerna, så ska vi ju ta hänsyn till också våra ansatte och våra stakeholders, våra kunder och kontrakter, och det har varit väldigt viktigt för i en helhetsvärdering då, att detta här är ett gott bud för aktionärerna, och det är ett väldigt trovärdigt och ordentligt bud för en mycket professionell shippingaktör.
MSC, någon vill kanske dra känsel på bokstaven och sätta på cruiseskip, för de har stor inom cruise och så container. De har ett par bilfrakt och logistik eller ro-ro-skip, vel, men det är ju inte där de har stora. Är det de nu önskar att det ska vara liksom vägen in i det segmentet?
Ja, vi vet ju inte detaljerna varför, men det är klart att de är världens största containersällskap. De äger 800 skip och har 200 000 anställda. Så dessa gula boxarna med MSC på, de finner du över hela världen. Så detta är ett imponerande sällskap som Aponte-familjen har byggt upp sedan 70-talet. Och det är privat sfär, och nu de känner ju mycket av inbandlogistiken på bilfabriken gott, så det är en näring att tänka sig att detta syns jag spännande och är en måte att utvida sin shipping-satsning på.
Ja, för är det liksom några synergier mellan container och bilfrakt?
Ja, det kommer ju väldigt an på vem du spör.
Ja.
Men som Georg säger, det är ju containerrederierna som står för inbound logistics till de stora bilfabrikerna över hela världen. Och det är ju en kämpebutik, en kämpeförrättning. I omsättning så är det väl kanske 8-10 gånger vad de betalar i förhåll till outbound logistics som vi står för. Mycket mer komplicerat logistikkedja. Så det är klart att någon av deras största kunder, antar vi vet inte, men är ju nettopp de stora globala bilfabrikerna. Så de har en god kompetens och kännskap till på en måte varuflyten in det segmentet där. Om det är synergier på shipping-siden, det är nog en lite annan diskussion. För det att containerna stablar man i höjden och samlar ett sted och så kommer ett svärt skip och hämtar det, det är inte fysiskt möjligt för bilar. Bilar måste köras in och vi måste plocka det upp när fabriken och så vidare. Så det är en helt annan logistisk operation med bil kontra container. Men att det är en del ska vi kalla det logistikkompetens att ta med sig överföra, det är nog helt säkert.
Det har ju varit en fascinerande resa följe. Husker du när det kom på börs, så blev det först en liten utsättelse, man var lite osäker på marknaden, och så kom det upp på börs, så har det ju gått som en kule sedan. Men styrets uppgift är ju att försöka få ut mest möjligt. Har det sonderat terräng hos andra? Alltså jag vet inte om Høeg eller Wallenius Wilhelmsen eller en eller annan shipping aktör kunde varit intresserad, ja, men kan det komma på en konkurrerande bud här?
Det kan det selvfølgelig. Sånn som det står i pressemeldingen og sånn som det kommer til å komme frem i det offisielle buddokumentet når det blir lansert, så kommer jo dette budet med forhåndsaksepter fra de største aksjonærene, som er til sammen cirka
50% omtrent, så jeg var forhåndsaksept.
Ja. Så sånn sett så vil vi vel kanskje tro at en eventuell konkurrent vil nok se nøye på det, før de bestemmer seg for å lansere et konkurrerende bud. Og du må jo selvfølgelig vite at du kan forsvare den verdien med dine planer og at du står bak det og sånn. Så vi har lagt vekt på flere ting.
Har du vært i dialog med noen andre aktører i den prosessen, eller?
Det har jo, over tid så kommer det jo hint og forespørsler som du kanskje kan tolke inn i en annen retning, men det har ikke vært en kompetitiv prosess, sånn sett. Det har vært basert på en innkommende, meget seriøs henvendelse, som vi har dyrket fram og sett på sammen med våre rådgivere, og forsøkt å benchmarke dette her etter alle mulige metrics.
Georg, jeg leste til vilkårene. Du har jo ikke lov til å slutte jobben din, hvis dette budet skal gå gjennom, så vidt jeg kunne se. Men selskapet skal jo leve videre med navn og organisasjon og alt mulig, og base i Oslo.
Ja, absolutt. Og det er jo klart at det kjøper her har vært ute etter. Altså, hvis ville han bare har ute seg stål, så hadde han bare gitt bud på alle skipene.
Ja.
Og det er jo ikke det han er interessert i. Han er interessert i...
Hvilken måte management må bli og sånn.
Ja, ikke sant? Du må jo ha plattform.
Det er for å sikre kontinuiteten her.
Exactly. Ja. Det er jo akkurat det der. Det er masse fine kontrakter her. Og han har også satt som vilkår at han får lov å beholde navnet. Og det er jo sånn... Så han ønsker å gjøre ingen endringer. Han mener vi driver selskapet godt. Da må vi bare fortsette på den gode veien vi gjør. Vi leverer han sikkert langt merke til de fine utbyttene vi har drevet oss sendt. Og de kan han tenke seg selv, jo nærliggende å tenke seg, så han vil kjøre videre med vi som der, og det virker jo veldig, veldig spennende. Det jo utrolig hva han og hans familie og de rundt han har skapt av verdier, og jeg tror det gir masse utrolig spennende muligheter, og stemningen på kontoret da var kjempegod. Dette jo en ordentlig, solid, skikkelig eier med høy respekt.
Ja, for dere ledelsen har vel også sagt ja?
Hele ledelsen må bli med.
Den store aksjonæren i Tyskland, ikke sant?
Ja, ja. Ja, ja. Vi har også lagt aksjene våre på bordet. Absolutt. Ja.
Men hva skjer da? Akseptgrad nå på 55,9 noterte jeg meg. Vilkår 90. Hva skjer? Kan man se for seg en koeksistens her hvor dette blir børsnotert og MSCI eier en et eller annet sted over 60-70-80%, liksom, eller det utenkelig?
Ja, så budet kommer med et forbehold om akseptgrad på 90%, men det kan jo de velge å veive. De kan også velge, som du sier, å ta det de får, har jeg nær sagt, og la det leve videre som sådan. Men vårt inntrykk helt klart at deres ønske å ta det privat. Mm. Og når det gjelder teknikalitetene rundt dette budet her, så kommer det jo sånn at, som vi sa, vi styret og de store aksjonærene har gitt en forhåndsaksept. Hvis det kommer et høyere bud, så kan MSC velge å matche det, men våre aksjer på en måte bundet opp til de. Det de som styrer eller velger hva de ønsker å gjøre med det budet, om de vil matche det, eller om de vil gå fra det hvis det skulle være et veldig høyt bud som kommer. Så det vet man jo aldri.
Vi får se. I Finansjournalister hadde du syntes det var veldig artig hvis en konkurrent kom på banen, selvfølgelig. Ok, men nå det jo da innen 31. mai blir det da start på budet, eller budfri akseptperioden, den skal løpe 20 virkedager, så dette vil jo sannsynligvis få en avklaring da, i god tid før sommeren.
Ja, det er jo det som lagt opp til på en tidslinje, at det er på en måte tre trinn her. Først skal det offisielle buddokumentet som er da levert til børsen i dag, det skal godkjennes av børsen før det sendes ut til alle aksjonærene, og så er det som du sier 4 uker eller 20 forretningsdagers akseptfrist på dette budet her, og så kommer det da en melding på en måte hvor stor aksept man har fått i perioden, og hva de ønsker å gjøre ved utløpet av den perioden. Så vi får se da hvordan markedet tar imot dette her.
Det ser i hvert fall ut at Gram Car Carrier overlever sånn sett da.
Absolutt, ja, veldig, og jeg må si det, altså, mottagelsen virker å være veldig god. Alle jeg har snakket med av analytikere, og kursen gikk jo rett og stabiliserte seg til en renterabatt.
Det ligger jo ikke rett mot kurs eller tilbudet, den.
Ja. Mm. Så det virker som det er godt mottatt, og fått veldig mye gode, hyggelige meldinger, og det er som jeg sier, det er god stemning rundt Baut, egentlig, og det er veldig hyggelig. Vi har fått også veldig hyggelige meldinger fra en del kjerneinvestorer som har vært med oss fra dag 1, og det liksom er veldig fornøyd og synes det har vært godt levert.
Ja, nå begynner det nærmere 500% på noen få år, så kan man jo ikke klage så mye, men skal vi snakke litt om hvordan det går i butikken nå? Fordi det kommer med en kvartalsrapport i dag som dere har lagt frem. Utbytte på 9 kroner 10,33 forrige kvartal. Dere sender jo 3/4 omtrent av resultatene rett ut til aksjonærene.
Ja.
Si litt om markedet nå, for dere sitter jo inne med veldig mange lange kontrakter.
Ja, altså basically,
er det bare sol og blå himmel, eller begynner ordreboken i næringen å bekymre litt nå?
Nei, altså akkurat nå så er det fortsatt et stramt marked. Det er klart at ordreboken er nå kommet til godt over 200 skip. Men allikevel så er det jo vi er jo først i år, så forventes at det tilbake til salgstakten som man hadde før covid i verdenssalg. Så vi jo ikke på en måte noe sånn salgstopp ut fra det perspektivet. Det som er det hele driverne som vi har snakket om en del med våre investorer, jo dette at Japan øker, Korea øker, og Kina har eksplodert. Og veksten i volymer fra 2019 og frem til i dag er på nesten 50%. Og da med basically null flåtevekst, så blir det super tight marked, og det er helt naturlig at det er en ordrebok der som skal ta spesielt de kinesiske volumene.
Ja, for dere skriver i rapporten 163 skip skal leveres innen slutten av 26, 206 innen slutten av 28, men så peker dere på at dere mener i hvert fall at nesten 150 er jo eldre enn 20 år, bør uansett da
Ja, en ting jo den aldrende flåten og de kravene det nå til dekarbonisering, ikke sant, som bare drar det ned og ned, og det blir vanskeligere og vanskeligere, man må seile saktere. Det på en måte ene siden. Det andre vi ser på jo at hvis du ser på eksportvolumene ut av Asia, hvis du ser på eksportdata, og så ser du det opp mot AIS, sånn trackingdata på skip, så mangler det. Og hva betyr det? Jo, da betyr det at det andre typer skip som blir brukt til å frakte bil, og da det stort sett container, så det openhead bulkbåter med sånne racks, og så det litt sånn små bulkbåter. Og det klart at det ikke sånn man ønsker å frakte bil, men man har ikke noe valg hvis man skal ha produkter til markedet. Riktig, så man ikke i balans nå, og så kommer alt det på toppen. Man ja, vi har gjort forskjellige beregninger, et eller annet sted mellom 50 og 100 skip i minus. Så la oss levere det først, og så vi liksom i equilibrium, og så får du noe vekst, og så det noen speedreduksjoner. Og, ja, og akkurat nå det jo ekstra tight på grunn av dette med Rødehavet, ikke sant? Så må man seile rundt Cape of Good Hope.
Ja, for jeg skulle spørre, vi ser jo Tesla, de vokste jo kraftig i fjor, ser ikke ut å klare 1,8 millioner biler i år. Konkurransen med særlig de kinesiske aktørene beintøff.
Ja.
Men så har vi da Rødehavet, som gir noen ekstra tonnmil. Hvordan påvirker det? Hvordan ser liksom sluttsummen ut her når dere ser på dette markedet?
Nei, så, altså, vi har jo gjort noen beregninger at bare dette med Rødehavet trekker ut en kapasitet på nesten 5% av verdensflåten, bare ved å seile rundt. Og det er klart at nå det enda færre, kan du si, nå det enda mer behov da, for å få bil til markedet. Så det ser fornuftig ut, og så skal man alltid være ydmyk når det en stor ordrebok. Altså, det er litt sånn shipping 101. Men man må se på det underliggende, og man må se på at vi egentlig starter på minus, og egentlig denne store endringen med 50% fraktvekst fra Asia til Europa over, ja, siden før covid. Da.
Har dere hatt noen problemer med denne broen i Baltimore? Jeg sa ikke Lasse Kristoffersen i Valens Wilhelmsen hadde jo en båt innenfor, holdt jeg på å si, som støkk i havnen der inne.
Nei, vi har ikke hatt det. Jeg tror de hadde veldig uflaks. Det var den basingen som var støkk på innsiden. Ja. Så nå blir det igjen litt sånn, da må de bruke noen nye havner, og igjen blir det sånn suboptimal utnyttelse av flåten, men dette ikke en stor faktor slik vi ser det i supply-demand-bildet. Dette er litt sånn noise og ser veldig gøy ut på TV, hvorfor at noen har filmet akkurat hvordan det skjedde og så videre, men i det store bildet så dette vil sortere seg ut.
Ja. Det skal bli veldig spennende å se. Ikke noe tegn da, til at det blir noe stort overtilbud av Roro-skipen det første?
Nei, altså hvis du ser også på ordreboken, jo bestilt stort sett av operatører, ikke sant, mot forecast fra produsenter, og siden vi allerede har da vi starter ikke på null, vi starter på et ordentlig minustall, så er det vanskelig å være pessimist. Og da blir jeg pessimist, for det er jo alltid det der du ikke ser og sånn, men alt vi ser på er veldig vanskelig å være veldig pessimistisk.
Ja.
Ja.
Så får vi se, så sendes ut børsmelding når man må si ja eller nei til budet da.
Det gjør det, og det kommer klart som blekk i buddokumentet når det da kommer. Så jeg anbefaler alle aksjonærene å lese nøye og tenke seg godt om, og før de sier ja eller nei til budet.
Bruker de tidligere virkedagene godt, som det heter?
Ja,
Ivar Mikkelbust og Georg Vist, tusen takk for at dere kom til oss. På tampen av sendingen tenkte jeg bare å si at hovedindeksen på Oslo Børs ligger opp en 0,9% med Graham inne som en av de store vinnerne, opp 25%. Nordic Semi opp nesten 34%. Komplett og XXL ligger begge i rødt da, etter sine kvartalsrapporter fortsatt. Det samme gjør Hydro og Aker BP, men de ligger jo da langt bedre an enn særlig da Komplett, som fortsatt ned nesten 8% på Oslo Børs. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnar sin leder, der han skriver om Ole Andreas Halvorsen, oljefondet og hva som blir sagt i de lukkede rom. Du kan lese siste nytt om plan- og bygningsetaten i Oslo som nå kaster korten i kampen mot statsforvalteren. Det blir mer om analytikerne som slakter XXLs konsepter og siste nytt om børsnoteringen av eiendomsselskapet Public Property Invest. Og så kan du lese om hvorfor Nordea Markets tror først lønnsoppgjøret slår ut muligheten for et rentekutt i september, og at kronekursen tar ut sjansen for et rentekutt da før jul. Det var sendingen vår på denne mildt sagt hendelsesrike onsdag 24. april. I morgen blir det også hektisk, for allerede fra børsmorgen 08.55 så sparker vi i gang dagen med Europris-sjefen som har sine ferske kvartalstall klare etter en litt skuffende julehandel. Sjefen i fornybarselskapet i Hydro, Hydro Rein, kommer også. Og så kommer det også tall fra selskaper som da Autostore, Akastor, Aker Solutions, Atea, Gjensidige, Norwegian og mange, mange flere, inkludert også Equinor og Subsea 7. Norsk Titanium skal ha fabrikkbesøk i Hønefoss i morgen, og kapitalmarkedsoppdatering, styreleder Jon Andersen, kommer til oss da i økonominyhetene 14.30 etter denne nyheten om kontrakten med Airbus, som sendte selskapet kraftig til værs tidligere i uken. Også verdt å notere seg at utenlandske giganter som Intel, Telia, Barclays og andre kommer med tall de også, så det bare å følge med i morgen. Mitt navn Marius Lundsen, tusen takk for å følge så langt. Ha en riktig god onsdag alle sammen, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.